Викрадання майже мільярда доларів з бюджету Молдови поставило на карту виживання країни, а не лише її поступ до Європи. Чи може подібне відбутися і в Україні, чиє керівництво звинувачують у потуранні корупції? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Про європейський уряд ще не гарантія чесності. З вами Марія Щур. Російський уряд був крав, про європейський уряд є краде ще більше. Так пересічні молдовани реагують на фінансовий скандал, що потряс країну 2 роки тому і не завершився по сьогодні. Адже той мільярд доларів, який у листопаді 2014 року містичним чином зник з рахунків 3 молдовських банків, не знайдено і не повернуто в Молдову досі. До того ж, як кажуть експерти, шанси на повернення грошей тануть на очах. Для Молдови, яка декларує шлях європейської інтеграції, це не лише економічний удар, але й репутаційний, який завдає збитків проєвропейському курсу і європейським партнерам. Повідомлення з Кишинева Наталії Сергієвої із Молдовської служби радіо «Вільна Європа» до ефіру підготувала Іванна Трутненко.
Перші підозри з'явилися у співробітників Національного банку Молдови, коли вони виявили, що 3 важливі фінансові установи видали проблемних кредитів на загальну суму близько мільярда доларів в перебігу декількох днів. Місцева влада замовила аудит діяльності Банка де економії, Унібанк і Банка Соціале у відомої американської компанії Кролл, щоб з'ясувати схеми виведення грошей в офшорні компанії. Із звіту фінансових детективів було ясно, що без втручання держслужбовців не можна було провести шахрайські схеми. У звіті фігурували декілька важливих чиновників, але найчастіше там можна було знайти ім'я нинішнього мера молдавського міста Оргієв Ілана Шора. 29-річний бізнесмен з ізраїльським корінням є одним з найбагатших людей в Молдові і чоловіком російської співачки Жасмін. Шор був головою ради директорів Банка де економії, а також одним з основних акціонерів цього банку і 2 інших – Банка Соціале і Унібанк – тих самих фінансових установ, із яких зникли гроші. Шора затримали під домашній арешт у 2015 році, але він вирішив брати участь в місцевих виборах в мерію міста Оргієв, 5-го за розміром в Молдаві. Його звільнили, і він переміг. У одному з нечислених інтерв'ю Шор сказав журналістам BBC, що не визнає відповідальності за фінансову кризу в країні. У жовтні 2015 року бізнесмен звинуватив в причетності до крадіжки грошей колишнього молдавського прем'єра Влада Філата. Філат був заарештований після явки з повинною Ілана Шора, в якій підприємець признався, що дав хабаря у розмірі 250 мільйонів доларів колишньому прем'єрові в обмін на допомогу з його бізнесом, зокрема з Банка де економії. У червні 2016 Філат був засуджений до 9 років в'язниці за пасивну корупцію і отримання вигоди від політичного впливу. Представники ЗМІ були незадоволені тим, що суд був закритим, і пресу не допустили до судових засідань. На даний момент Ілан Шор перебуває під домашнім арештом. Його звинувачують у відмиванні грошей в особливо крупному розмірі. Навіть після 2 років складно з точністю сказати, хто винен в так званій крадіжці століття. Генеральна прокуратура Республіки Молдова відкрила декілька справ, пов'язаних з наданням проблемних кредитів, отриманням вигоди з впливу і зловживанням службовим положенням. Але зарубіжні партнери невдоволені дуже повільним розвитком подій. Глава делегації ЄС в Молдові Пірка Тапіола сказав в інтерв'ю Молдовському бюро Вільної Європи в лютому цього року, що впевнений, що в крадіжці грошей брала участь не лише одна людина.
The first thing is to find out what happened with the banking fraud, which we already know took place with the Banca d'Economia.
По-перше, вимога довести до кінця розслідування цієї банківської афери, а це вже доведено, що йде мова про шахрайство в банківській системі. Але для того, щоб розв'язати цей вузол, необхідно чітко уявити собі об'єктивну картину усього, що відбувається у банківському секторі. Йдеться про Банка де економії, Банка Соціал і Юнібанк. Усіх винних в цьому шахрайстві, повторю, всіх, хто причетний до цієї афери, потрібно притягнути до відповідальності не одного або двох, а усіх без винятку. По-друге, необхідно провести розслідування, повернути вкрадені гроші, і це розслідування має бути повністю неупередженим і привести до того, щоб всі винні з'явилися перед судом.
Наприкінці минулого місяця рішенням Печерського районного суду Києва на 40 днів був затриманий бізнесмен В'ячеслав Платон, який виявився ще й власником українського паспорта на ім'я В'ячеслава Коболєва. Він фігурує як підозрюваний в справі про відмивання грошей, і молдавські правоохоронні органи просять про його екстрадицію. Платон стверджує, що він громадянин України і на цій підставі не може бути виданий молдовському правосуддю. Але молдавська влада ставить під сумнів легітимність його документів. Важливий прорив в справі крадіжці мільярда стався, коли в пресі стала з'являтися інформація про те, що проблеми в молдавській банківській системі були виявлені задовго до пропажі грошей. Колишній держслужбовець вважає, що Філат і Шор були другорядними фігурами в шахрайській схемі. Гофман назвав головним бенефіціаром крадіжки століття Володимира Плахотнюка, найвідомішого олігарха в Молдові і першого заступника голови Демократичної партії. Плахотнюк також є лідером правлячого проєвропейського альянсу. Його вплив лише посилився після арешту влади Філата. Після своїх заяв Гофман признавався, що йому неодноразово загрожували розправою. Гофмана і Платона чекають в Молдові для надання свідчень, пов'язаних з крадіжкою мільярда доларів з банківської системи країни. Республіку Молдову ще недавно називали історією успіху Східного партнерства. Влітку 2014 року країна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це допомогло забезпечити громадянам безвізовий режим в країнах Шенгенської зони і лібералізацію торгівельних ринків. Але за крадіжкою століття настала глибока політична і економічна нестабільність. За 2015 рік в Молдові впали два уряди і почалися довгострокові протести, які тривали більше півроку. Розгнівалося не лише молдавське суспільство. Зникнення грошей з банківської системи обурило також зовнішніх партнерів Республіки Молдова. Європарламентарі наполягали на тому, щоб винних у відмиванні грошей знайшли щонайшвидше і забезпечили їм справедливий суд. Також вони наполягали на реформі органів юстиції і боротьбі з корупцією. На думку молдавського політолога, влада використовувала європейський вектор як прикриття для просування власних інтересів, вважає місцевий політолог Богдан Цирдя.
Вот уже более года наши власти никак не могут подписать вот этот меморандум с МВФ. То упало правительство Філіпа Габурича. Да.
Ось вже більше року наша влада ніяк не може підписати меморандум з Міжнародним валютним фондом. То впав уряд Кирила Габурича, то подав у відставку президент Нацбанку. МВФ дуже стримано відноситься до керівництва країни. Звертаю увагу на те, що у Молдови не лише меморандуму немає, але і заморожені основні кредитні лінії від Світового банку, від Євросоюзу. Румунія ніяк не може дати обіцяні декілька десятків мільйонів доларів, тому що усі орієнтується на цей меморандум від МВФ. МВФ вимагає більше відвертості в банківському секторі, а владі це не дуже подобається.
Як вам сказати, транспарентізації, да, тобто більшої відкритості в банківському секторі, а властям це не дуже подобається.
На думку молдавського експерта, до влади в країні прийшли олігархічні угрупування, які зуміли поставити країну під контроль російських олігархів, не змінюючи офіційно вектор розвитку країни і скомпрометувавши поняття європейських реформ і проєвропейські політичні сили.
Повідомлення від колеги з Кишинева Наталії Сергієвої до ефіру підготувала Іванна Трутненко. Справжня, а не вдавана боротьба з корупцією на вищому урядовому рівні є перепусткою до Європи. Але, як і у сусідній Молдові, український уряд не може її отримати. Ще одним випробуванням на відповідність дій і слів буде для Києва випадок із заарештованим в Україні громадянином Молдови, який має також паспорти громадянина Росії і України В'ячеславом Платоном, якого звинувачують у відмиванні грошей в особливо крупних розмірах. Чи фігурували там також і гроші з України? Чи можливі подібні фінансові афери і в Україні, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У кишеневі В'ячеслава Платона, затриманого за ордером Інтерполу на прохання Молдови, звинуватили у причетності до координації крадіжки грошей з Ощадного банку Молдови та у неповерненні кредитів на суму близько 20 мільйонів доларів США. Ще одна стаття звинувачення Платона – виведення з Росії через молдавські банки в офшори десятків мільярдів доларів. Ця афера є частиною більшої афери в Молдові, яка отримала назву «пограбування сторіччя». Якою в ній є роль України? Україна не Молдова, але і через її фінансову систему теж відмивають брудні гроші і переправляють мільярдні суми в офшори, стверджують фахівці. Про фінансові афери, пов'язані з вимиванням коштів, викрадених російськими і не тільки олігархами, розповіли у документальному фільмі «From Russia with Cash» журналісти-розслідувачі з програми «Схеми». Крім вивезення грошей готівкою у валізах, українські корупціонери, серед яких чиновники, банкіри, політики, вживають і інші схеми. Наприклад, схеми доведення до банкрутства фінансових установ. При цьому задіяна дещо інакша схема, до якої дотичні як власники комерційних банків, так і державні регулятори, тобто Національний банк та уряд країни, вважають розслідувачі. Як зазначає директор-розпорядник фонду гарантування вкладів фізичним особам Костянтин Ворушилін, мова йде про кілька банків, які визнали себе банкрутами. Ці банки завинили своїм вкладникам понад півмільйона гривень. Згідно чинного законодавства, у разі визнання цих банків справді такими, що збанкрутіли, фонд виплатить вкладникам, а саме фізичним особам, депозити на суму до 200 тисяч гривень.
Ми зараз обращаємося до всіх вкладчикам, пожалуйста, щоб не було таких проблем.
Ми звертаємося до всіх вкладників, будь ласка, щоб у вас не виникали проблеми з банками, розміщуйте вклад на одного члена родини у розмірі не більше, ніж 200 тисяч гривень. Розміщуйте у банках, які є членами фонду гарантування, і наш фонд гарантовано вам цю суму виплатить.
Гарантуємо вам ці виплати.
Звернувся Ворушилін до українців-вкладників. Тим часом ситуація з поверненням вкладів підприємств значно складніша. Потенційні банки-банкрути винні бізнесу близько 300 мільйонів гривень. І це як мінімум. Згідно із законодавством, у випадку банкрутства банку його вкладники, юридичні особи, не отримають жодної компенсації, каже фахівець. На думку Ворошиліна, необхідно очистити банківсько-фінансову сферу України від схемних банків і банків з незрозумілою структурою власності. Адже такі банки не лише можуть загубити кошти вкладників, а й перекинути їх, як і кошти власників та їхніх ділових партнерів, на офшорні рахунки. Фахівці вважають, що штучні банкрутства – це не що інше, як схема з вимивання великих коштів з України, коли певний банк цілеспрямовано доводять до банкрутства, при цьому гроші можуть перекидати на офшорні рахунки або в західні банки тощо. І доволі часто за банкрутством стоять самі їхні власники, які використовують кошти вкладників для власних потреб, визнають експерти. Одна з найбільших афер у схемі ліквідації або ж банкрутства банку задля вигоди власника – це банкрутство банків «Хрещатик» та банку «Михайлівський» весною і влітку цього року, стверджують фахівці. Журналісти-розслідувачі з проєкту «Радіо Свобода Схеми» проаналізували події, які призвели до краху банку «Хрещатик» – одного з 20 найбільших українських банків. Чвертю його акцій володіла Київська міська рада, 24% акцій належали експівзасновнику «Запоріжсталі» Миколі Солдатенку, а найбільшу частину акцій, 37%, сконцентрував бізнесмен Андрій Іванов.
В банку «Хрещатик» довгий час кредитувалися бізнеси пов'язаних осіб. Ці кредити були недостатньо забезпечені. Крім кредитів, недостатньо забезпечених, в балансі банку були наявні цінні папери, які не мали ринку обігового, і їх котування підтримувалося штучно. Ні кредити, ні цінні папери не приносили банку достатнього доходу для того, щоб він міг перекривати витрати, в зв'язку з чим його діяльність була ще й збитковою.
Зазначила представниця Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю «Радіо Свобода». Фактично, банк «Хрещатик» та його вкладники стали заручниками інтересів Іванова і його партнерів, кажуть експерти. Компанії Іванова, які брали кредити у банку «Хрещатик», винні банку «Хрещатик», а фактично киянам-вкладникам близько 2 мільярдів гривень. Подібну ситуацію наразі можна спостерігати з комерційним банком «Михайлівський». Його вкладники упродовж кількох тижнів пікетують Національний банк України і перекривають середмістя Києва, вимагаючи від Нацбанку повернути вкрадені кошти. кошти. За словами вкладників, які приїхали на акції протесту з Харкова, Дніпра, Вінниці, Рівного, Полтави та інших міст, вони не мають доступу не лише до їхніх депозитів, а й до грошей на картках та на поточних рахунках. Тим часом 12 серпня слідчі київської поліції провели обшуки керівників Михайлівського. Як повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук начальник головного управління поліції у Києві Андрій Крищенко, під час обшуку виявлені золото, гроші, коштовності, документи і печатки. За результатом обшуків, згідно з рішенням суду, на 2 місяці заарештований колишній голова правління банку Михайлівський Ігор Дорошенко. А у разі внесення застави її розмір понад 130 мільйонів гривень. Правоохоронці підозрюють Дорошенка та інших керівників у розкраданні більш як 800 мільйонів гривень банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності. Куди при цьому дивиться регулятор банківської діяльності – Нацбанк України? Влада стверджує, що у правильному напрямку, а відповідальність покладає на попередників, на дії самих учасників банківського ринку, кризу та військову агресію з боку Росії. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції 3 червня.
Рада Нацбанку, яке відношення до політики стабільності банківської системи, закривати чи не закривати банки, не відіграє. Зараз ми пожинаємо плоди безвідповідальної банківської політики, яка починається ще з 2008 року. Плоди кризи, плоди війни, коли позичальники залишилися на окупованій території і не здатні обслуговувати депозити вкладників. Якщо ти не можеш повернути гроші вкладникам, Нацбанк має лише одну позицію, точніше дві. Перша, або ти далі витягуєш гроші і рефінансуєш, без будь-якої відповідальності, просто розпилюєш гроші, а потім йдеш в НАБУ і в в'язницю. Або ти ліквідуєш банк, закриваєш зобов'язання через фонд гарантування вкладів, але оздоровлюєш і робиш більш стабільною банківську систему.
Сказав глава держави. Фінансовий аналітик Центру протидії корупції Андрій Шуран зазначає, що такі афери, як банкрутство банків Хрещатик, Михайлівський та кількох інших, і є справжнім показником ефективності дій регуляторів ринку та уряду, і що їхня бездіяльність у більшій мірі, ніж інші чинники, змушують інвесторів обходити український ринок стороною.
Всі подібні операції з великою вірогідністю відомі українським регуляторам. Чому вони не реагують – питання риторичне, адже подібні речі змушують потенційного інвестора замислитись, чи варто заходити на український ринок.
Зауважив фахівець у розмові з Радіо Свобода. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Як сталося, що найбільша фінансова афера за час незалежності Молдови сталася саме за проєвропейського уряду? І чи убезпечена Україна від повторення цього чи подібного сценарію? Про це говоримо з економістом, експертом інвестиційного фонду Блейзера Олегом Устенком.
Якщо мова йде про Молдову, то треба розуміти, що Молдова дуже незначна економіка. І банківська система традиційно була сконцентрованою буквально в двох-трьох великих банках. Тому, маючи можливості і зв'язки в економічному блоці уряду з одного боку, з іншого боку, маючи можливості впливу на національний банк, Молдови можна було робити такого плану речі, як видавати рефінансування одному з найкрупніших банків, а потім просто через рік виводити ці кошти. Таким чином, парадокс полягає в тому, що проєвропейський уряд, який начебто декларував те, що він буде допомагати рухати країну в плані проведення так необхідних для Молдови структурних реформ, це те, що підтримувалося не лише населеннями, а й західними партнерами Молдови. Цей проєвропейський уряд просто скористався можливостями і заволодів, я б сказав би навіть, грошами молдовських платників податків. Моє переживання полягає в тому, що подібного роду начебто проєвропейські зміни, які проходять в тому числі і в Україні, і які підтримуються більшості, якщо не всім населенням країни, вони можуть використовуватися політиками. І це, на жаль, бо таким чином відбувається повне зрушення віри в можливості населення країни щодо тиску на владу, щодо тиску на уряд в плані можливості проведення реформ. Це руйнує віру в те, що взагалі держава працює в інтересах окремо взятого платника податків, тому і будуть виникати наступні питання. А якщо така ситуація, то чи слід платити взагалі податки населенню, якщо там гроші використовуються неефективно? Що взагалі може для мене зробити держава? Це таке питання, яке я розумію, зараз виникає в Молдові. І багато, я б сказав, би тут залежить в країнах, з одного боку, звичайно, від громадянського суспільства, яке так швидко становлюється і в Україні, і в Молдові, і в багатьох інших посткомуністичних країнах, з одного боку. З іншого боку, дуже така велика відповідальність лежить на західних або на світових партнерах цих країн і взагалі європейської спільноти.
Тобто зараз можна говорити про те, що європейські партнери так само прогавили цю ситуацію, як і громадянське суспільство Молдови, яке вчасно не попередили про те, що ситуація може бути настільки поганою.
Я думаю, що саме так ми можемо і стверджувати.
В ситуації України, в країні іде війна, чи є в Україні якісь механізми страховки від того, що подібна ситуація серйозно підірвала довіру громадян до влади?
Ну, я думаю, що зараз в Україні немає такої системи, як check and balances, які використовуються в країнах Заходу. Тобто системи перевірок і противаг в західному розумінні, звичайно, не існує в Україні. З іншого боку, в Україні дуже швидко розвивається громадянське суспільство. І, скажімо, це те, що відбувається протягом останніх днів в Україні з приводу введення електронного декларування державними службовцями, те, що так довго лобіювали в Україні і представники громадянського суспільства, і представники західних партнерів України, і світові інституції, які працюють в Україні. Якщо, скажімо, ця система не буде працювати в такому вигляді, в якому вона б мала працювати, а будуть намагання її якимось чином перевести в тестовий режим, як зараз це обговорюється на вищому рівні в країні, це значно може підірвати довіру до влади в плані можливості проведення реформ. Я не думаю, що тут може бути така ситуація з банківським сектором, але якщо, скажімо, порівнювати з молдавським кейсом, то рефінансування, яке виділяється в Україні, і багато було чуток, що воно не так виділяється або не так прозоро виділяється, вихід один – піднімати ступінь прозорості виділення рефінансування з боку Національного банку для комерційних банків, можливості перевірок, і якщо є якісь порушення, то це дуже такий кейс, який має розслідувати тоді якісь антикорупційні органи, які вже зараз почали працювати в Україні. Ну, в принципі, в загальному плані і для Молдови, і для України якомога вищий рівень прозорості, якомога вищий рівень транспарентності і при державних закупівлях, якщо мова йде про кошти державного бюджету, при виділенні рефінансування, якщо мова йде про гроші Центрального банку країни і його зв'язок або Національного банку України і його зв'язок з комерційними банками, якомога активніша робота в плані ліквідації будь-яких корупційних дир. Це б давало б віру населенню країни в те, що країна рухається в правильному напрямку і ці зміни є вже незворотніми.
Про те, як сталося, що найбільша фінансова афера за часи незалежності Молдови сталася за проєвропейського уряду і чи убезпечена Україна від повторення подібного сценарію, ми говорили з економістом, експертом інвестиційного фонду Блейзера Олегом Устенком. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Радіо Ліберті, Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.